Eta txaldero bezala, hemen txedugu komunikabideen tarte edo agerkarien tartea, eta aipatu dugu hainbatetan gaur asteazkena dela, beraz, argia errepasatzea tokatzen zaigu. Eta hortarako gure ohiko laguntzailea dugu telefonaren bertzaldean, Genofa Bereko Irigoin, bertako kazetaria. Atxaldeon, Genofa?
Bai, atxaldeon, zuri.
Ongi?
Bai.
Bikain, Genofa, basiko dugu gure ohiko errepaso kiki hau. Eta hortarako argiako gaien autak eta eginen dugu, lehena Gasteizko lobby turistifikatzailearen legezkanpoko negozioak agerian gelditu direla erraten duen gaia da, ez?
Bai, hori da. Zigo jolabagia dela gure, bueno, lankidea agian kasetari dena, berak eramandu ba, ikerketa bat. Ikerketa kasetaritzak ekarritako erreportaia da asteuntakoa, aritu da dokumentu batzuk ikertzen, jende batekin hitz egiten, eta ateratzen dena da Gustavo Antepara izeneko hautetxe bat, Gasteizkoa, PP alderdikoa, baita Luxury Rental Apartment enpresako presidentea, bera aritu dela iruzujetan, klandestinoki obra batzuk eramaten, turismoa bideratzen duen legea aldatu nahian lobi lana egiten. Azkenean ikusten dugu nola boterean den gizon horrek, nola Gasteiz barneko irigintzan eragina baduen eta modu ilegalean. Orduan ikerketa lan hori esker baituan bait joga hori plazaratzeko. Eta hori da asteuntako azalean doan gaia.
Izan ere, legez kanpoko pisu turistikoak ohikoak dira, ez?
Bai, ohikoak dira, ez lukete behar, baina ohikoak dira, eta beraz biziki arautua da turismora bideratzeko apartamenduen ba, bidea, baina ez da beti respetatzen, eta hori baino gehiago lobi lana ere bada lege hori malgutzeko.
Bikain, Genofa, eta bigarren gaiera eginen dugu salto, Koldo Izagirre elkarrizketatu duzue argian, ez?
Bai, zeren Koldo beraz idazle horrek argiarekin batera atera dut, hauzut, egun aurkezten zutela Donostian, zaldi bat ies gajezko zelaian, Euskal Trentsak ekarritako zenbait kronika gogoan gaji. Liburua, orduan titularrak dion bezala, liburu hortan biltzen dira, 1869 urtetik 2000 urtera Euskal Prentsan agertutako kronika batzuk. Berak egin du selekzio bat, berea, bere irizpidean arabera, eta hor batu ditu. Beraz, badira altxor batzuk, buru hortan, ez ezagunak zaizkigunak, eta hortaz ari da, utak eta hortaz, orduan elkarrizketa moduan aipatzen dugu liburu hori, eta elkarrizketa hortan ari da kazetaritzaz, kronikaz, nola kazetaritza eta kronika beretzat literatura diren, arte lanak diren, naiz eta guk irakurle gisa eta baita idazle gisa ere kazetari gisa ez dugun usaiarik hola definitzeko, baina beretzat kronika bat bada literatura testu bat eta hortaz ari da pixkat gai hortaz.
Bikain. Eta Genofa, hirugarren gaira eginen dugu salto argiaren errepaso txiki hontan. 34. Orrian dago zehazki ChatGPT-ari buruzko artikulua da, ez?
Bai, orduan ChatGPT edo tresna hori gaur egun edo azken aldi hauetan hainitza aipatzen da. Adimen artifizialak landutako tresna bat da, baduena kapazitatea galderei erantzuteko, artikuluak idazteko, elkarrizketak eramateko, baina biztan da gibelean teknologia da. Adimen artifiziala, eta hortaz egindu itzaldi bat Manuela Bataglini, bera abokatua da, eta etika digitalean edo aholkularia, eta behiki Euskal Herrian ez dakitzea azkin nun itzaldi bat eskaini du, eta hor egonda bat ba entzuten eta hortik atera du kronika. Orduan kontatzen da nola ba zertan den adimen artifizialen sektorea bakatu zertan den, zein diren arriskuak, zein diren gabeziak, zer erraten den, ze pixkat egoera. Eta bera adibidez Manuela Bataglini, bera izan da Berriki duela aste pare bat izenpetu dute milako bat adituk testu bat galdetzeko adimen artifizialaren sektorea pixkat kontrolatzeko eta ikerketa gehiago galdatzeko. Biziki fite edo alako kontua eta arazoak argi baldin badira ere aterabideak ez direlako. Orduan, bai berak eta beste mila bat adituk galdatzen dute denbora hartzea aterabidei pentsatzeko, arazoak saihesteko, bestela ba, jasangaitza bilakatuko delako. Orduan hori aipatzen du ere, ara, pixkat orokorki. Nahiko zehatza da eta gaia doi bat ezagutu behar da pentsatzen dut testua ulertzeko edo nundik doan ulertzeko, baina interesgarria da.
Bikain, ba, horaxe utziko dugu bertze aste batez askotariko gaiak argian, hauek aipatu ditugunak eta unitzez gehiago. Mil esker, Genofa, bertze aste batez errepaso hau egitegatik.
Ongi da, mil esker zuri.
Urren arte.
Aio.